Daginn barst okkur svo fregn að Karl Ásgeirsson á Akureyri hefði látist þar 11. janúar síðastliðin. Karl var fæddur árið 1933 og rétt orðin 86 ára gamall þegar hann dó. Karl Ásgeirsson gekk í blindrafélagið ríklega á 9. áratugnum mjög seint og tók mikinn þátt í starfsemi félagsins fyrir norðan og stóða því meðal annars ásamt fleirum, Pálma Stefánssyni og fleirum að byggja upp starf Norðurlandsdeildarinnar þar. Karl fylgdist mjög vel með málum hér í blindrafélaginu og sótti alla aðalfundi á meðan gat. Kalli, eins og hann var alltaf kallaður, var óþreytandi á að kynna málinni blindrafélagsins fyrir norðan og þar sem hann gat og var boðin og búin við það að aðstoða þá sem þurfti að halda til dæmis með hjálpartæki. Hann var einhvern tíma með tösku heima hjá sér með fullta hjálpartækjum sem var óþreytandi á að sína fólki. Ég man einu sinni eftir því að þá fór ég til Akureyrar einn laugardag til þess að aðstoða mann, félagsmann sem langaði að fá morgunblaðið á 12 og ég fór með sem þetta eina stóra gamla 12 frá félaginu norður og þetta var enda Kristján Tryggvason heitin sem þarna átti í hlut og Kalli kom með og fylgdist með á meðan ég setti upp forritið og kendi Kristjáni og Kalli hann fylgdist þannig með að þegar ég var að leiðbeina Kristjáni með eitthvað og Kristján stildi mig ekki þá tók Kalli við og fylgdu upp í þar sem ég kom ekki nóg vel frá mér. Svona var hann Kalli, hann hugsaði fyrst og fremst aðra en ekki sjálfa sig. Ég man ég spurði hann að því hvort hann vildi fá morgublaðið og tölvutæku formi, lesið fyrir sig og þá sagði hann, neini, það er gott ef Kristján getur notað þetta. Svona var hann blessaði Kallin. Við minnumst Karls Ásgeirssonar með virðingu og þökk fyrir það sem hann gerði. Hann fekk gulllampa blindrafélagsins árið 2015. Hér á eftir verður endurflutt viðtal við að Kalla sem Halldór Sævar Guðbergsson tók við hann eftir Þorrablót sem hafði verið haldið 7. febrúar 2011. Blessuð sé minning Karls Ásgeirssonar.